tad sakarā ar Rūdu prombūtni man ir tas gods ir pienākums novadīt šodienas mūsu ārkārtas domas sēdi, kuras darba kārtībā ir viens jautājums. Mums priekšā ir Zemes mežvilkas iesniegums, es varbūt nolasīšu vēlreiz, jā?
Jā.
Ņemot vērā to, ka es, Zane Mežvilka, esmu rekrutējusies Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā militārajā dienestā, un to, ka militārā dienesta likuma 15. Pants aizliedz karavīriem veikt politisko darbību, lūdzu atsaukt mani no deputāta pienākuma pildīšanas Paulus Novada pašvaldībā. Lūdzu atsaukt arī no administratīvās komisijas locekļu pienākuma pildīšanas. To kaut ko komentēsi mums, vai mēs pārējām uzreiz pie...
Es domāju, ka es nekomentēšu.
Tur viss ir uzrakstīts, jā?
Jā.
Nu, mums ir kādi jautājumi vai domas šajā sakarā?
Es domāju, mēs varam tikai vēlēt veiksmes tālākajā darbībā, un lai viss izdodas, kas iecerēts. Nu, un paldies par ieguldījumu, kas līdz šim ir veikts.
Šeit ir sagatavots arī lēmuma projekts, kurā mums ir tiesības, ir pienākums lemt par Zemes iesniegumu apmierināšanu. Vai mums ir jābalso? Mēs seši no klātsošiem varam balsot, Zana nebalso, jā? Nav ko balsot. Labi, Zana, tad ko? Vēlam tev veiksmīgu karjeru bruņotos spēkos. Es ceru, ka pēc kāda laika tu mūs apciemos ar pa visiem jā. Citiem uz plečiem, jā? Viss par ģenerālim. Paldies par to, ka mēs bijām kopā. Un es domāju, ka tajā mums Pāvlas tā neko nepazudīs. Un Pāvlas tev arī ne.
Paldies, jā. Es būtu arī daži šādus pateikšu, nezinu, mēs slēgsim ārā, ne?
Jā, ar to mēs arī sēdes kārtību esam izsmēluši, pienākums izpildīts un varam beigt.